Evige, allmäktige Gud, vi tackar dig för att vi igen ska få höra ditt ord. Vill du välsigna det för oss och låt oss alla få ett möte med dig genom ditt ord, sådan som Jakob gjorde det i den text vi ska läsa samman. Amen. Vi läser från första Mosebok 28. It's Genesis chapter 28, fra det 10. Til det 18. vers. En av Jakobs fortellingen som vi kjenner så godt, både fra skole og søndagsskole, tenker jeg. Jakob forlot Beersheba og bega seg til Karan. Underveis kom han til et sted hvor han overnattede fordi solen var gått ned. Han tok en av stenene og stilte den som hovedgjære, og så la han seg til å sove på stedet der. I drømme så han en stige som sto på jorden. Den nådde like opp til himmelen, og Guds engle gikk opp og gikk ned av stigen. Med ett sto Herren foran ham og sa, «Jeg er Herren, din fader Abrahams Gud og Isaks Gud. Den jord du ligger på vil jeg gi deg og dine efterkommere. Dine efterkommere skal bli som jordens støv, og du skal brede deg mot øst og vest, mot nord og syd. I deg og i ditt avkom skal alle jordens slekter velsignes. Jeg vil være med deg og bevare deg overalt hvor du går. Og jeg vil føre deg tilbake til dette land. Jeg vil ikke svikte deg, men gjøre hva jeg har lovet deg.» Da Jakob våknet, sa han, «Herren er i sannhet på dette sted, og jeg visste det ikke.» Og han ble grepet av frykt og sa, «Hvor er dette sted frykt, inngytende? Det er jo selve Guds hus, det er himmelens port.» Om morgenen tok Jakob den sten han hadde stille som hovedgjære, reiste den som stenstøtte og helte olje over den. Han ga stedet navnet Betel. Betel betyder Guds hus. Tidligere het byen Luz. Det er et navn på Gud som vi møter mange ganger i den hellige skrift. Og det er navnet Jakobs Gud. Og de navn som brukes om Gud, de forteller om hvem han er. Når det så sies at Gud er Jakobs Gud, ja, så vil det si at han vil ha med syndere å gjøre. For Jakob, han var ikke det vi kaller mors beste barn. Han var en løgner og bedrager. Han hadde jo bedratt sin storebror Esau på det groveste, sammen med sin mor Rebekka, og løyet for sin far. Og vi husker Esau sa om sin bror, «Med rette heter han Jakob, for nu er det annen gang han bedrar meg. Han tok min førstefødselsrett, og nu har han også tatt min velsignelse.» Og selve navnet Jakob, det betyr jo «den som holder i hælen», «den som setter snare for andre», «setter benkrok» eller «benspenn» heter det vel, «på dem». Og senere så ser vi også hvordan Jakob er en lurendreier. Han kommer til sin morbror Laban, og han er ikke særlig fin der heller. Han er ikke noe prakteksemplar, denne Jakob. Og likevel så får han sitt navn knyttet til Gud så mange ganger i Bibelen. Ja, man mener det er faktisk det navn som er hyppigst brukt om Gud. Bare les i Salmenes bok, så ser du det gang på gang. Og hvorfor er det sånn? Jo, det er fordi du og jeg skal vite at Gud vil ha med syndere å gjøre. For Gud slår ikke hånden av oss om vi synder, og på nytt faller i synd, ja, til og med i grove synder. For Gud er synderes Gud. Og dermed blir uttrykket Jakobs Gud en tydelig parallell til når vi i det nye testamentet hører at Jesus er synderes venn. For Gud er ikke de prektiges Gud. Han er ikke Gud for dem som har alt sitt på det tørre. De som får til å leve et godt kristenliv, Nei, han er Gud for den som slett ikke får det til, ja, som mislykkes hele tiden. Gud kalles Jakobs Gud fordi han er synderes Gud, ikke fordi Gud tolererer synd, eller ser igjennom fingrene med synd, men fordi han tilgiver synd. For Gud er nådig og barmhjertig, og han tilgir oss på nytt alt det vi gjør imot ham. Og det gjør han for Jesu døds og lidelses skyld. Jakob er på flukt. Han har bedratt sin bror på det groveste, og han har løyet for sin far. Han hadde en meget lang vei foran seg. Hele 1000 kilometer skulle han gå for å komme til Karan, der hans slekt bodde. Han skulle finne seg en kone, husker vi, blant sin egen slekt. Ja, mon hva han tenkte mens han gikk denne lange vei. Han kunne da umulig ha god samvittighet efter alt det han hadde gjort imot sin bror. Han var riktig bange for at Esau ville slå ham ihjel. Og han hadde sikkert også bekymring og uro med tanke på at han skulle jo finne seg en kone i sin slekt. For hvilken kontrast var det ikke til da Isak skulle få en kone? Og det som fortelles om ham. For Abraham, han sendte sin tjener Eliezer, han sendte med ham 10 kameler, sølvsmykker, gullsmykker og fine klær når Isak skulle ha en kone. Og hadde Jakob, han hadde kun sin stav i hånd, og han var alene. Han hadde ingen gaver med seg. Det var en lang og strabasiøs reise. Solen gikk ned, og det ble mørkt. Trett og utmattet legger han seg ned. Han finner en sten som han legger under hodet. Hans samvittighet naget ham, og frykten for Esau plaget ham. Og han var nok urolig til sinns om hvordan det skulle gå, hvordan de ville ta imot ham der i Karan. Men midt i natten, når han sover, så overrasker Gud ham. Ikke med vrede, men med nåde og barmhjertighet og sin velsignelse. I en drøm ser han Herren stå foran seg og sier, «Jeg er Herren, din fader Abrahams Gud og Isaks Gud. Den jord du ligger på vil jeg gi deg og dine efterkommere. Dine efterkommere skal bli som jordens støv, og du skal brede deg mot vest og mot øst, mot nord og syd. I deg og ditt avkom skal alle jordens slekter velsignes.» Vi kjenner det igjen. Jakob får nå høre det løfte som tidligere var gitt til Abraham og senere til Isak. «I deg skal alle jordens slekter velsignes.» Det var løftet om Messias som skulle komme og bli verdens frelser. Og Gud sier videre til Jakob, «Jeg vil være med deg, og jeg vil bevare deg overalt hvor du går, og jeg vil føre deg tilbake til dette land. Jeg vil ikke svikte deg og ikke forlate deg. Jeg vil gjøre hva jeg har lovet deg.» Ja, hvilken trøst måtte det ikke være for den urolige Jakob, synderen, som slett ikke fortjente at Gud ville være hos ham og beskytte ham og bevare ham. Men det gjør Gud, for han er nådig og barmhjertig og full av godhet. Ja, Gud overrasker Jakob der ute på hans ensomme vandring, midt i nattens mørke. Og da han våkner, sier han, «Herren er i sannhet på dette sted, og jeg visste det ikke.» Hvordan kan du være her, Gud, hos en synder, en løgner og bedrager, en som ikke er verdig til å kalles ditt barn? Ja, sådan kan Gud også overraske deg og meg. Du kan gjerne sitte til gudstjeneste i kirken, og alt er som vanlig. Tekster leses, salmer synges, bønner bedes. Der prekes, du får gå til skriftemål og nattvær. Det er som det pleier å være. Ikke noe usedvanlig ved det. Plutselig overrasker Gud deg ved at du får se inn i Guds uendelige rike nåde. At du får kalles et Guds barn. At du får alle dine synder forlatt for Jesu skyld. Eller det kan være der hjemme, eller du er på en vandretur, eller kanskje arbeider med noe helt trivielt og dagligdags, så overrasker Gud deg. Han åpenbarer på nytt evangeliet om Jesus og hva han har gjort for deg til frelse. Du er måske midt i et dypt mørke full av uro og bekymring, som Jakob var, og føler på at du stadig lider nederlag. Og så sier Gud til deg gjennom sitt ord, du er mitt barn. Vær ikke bekymret. Kast all din sorg på han, for han har omsorg for deg. Hva skjer så med deg og meg? Vi blir ydmyke. Vi må kaste oss på kne i støvet for ham. Du har slett ikke fortjent at han viser deg omsorg. Men så gjør han det likevel, for han er barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunnhet. Det var så utenkt at han ville komme. Som Jakob sier, jeg visste ikke at Gud ville være her, at han bryr seg om meg. Herren er i sannhet på dette sted, og jeg visste det ikke. Gud overrasker oss, og det kan både merkes og kjennes mange ganger. Men likevel, la oss huske det. Vår tro er ikke avhengig av om vi merker eller kjenner. At vi blir følelsesmessig grepet. Nei, vår tro, den er kun avhengig av Guds ord. Og det er derfor det er så viktig at vi på nytt bruker de midler som bevarer troen. Aller mest hans ord, men også nattvær, og at vi tenker på den dåp vi fikk. Til slutt, hva er så reaksjonen hos Jakob på at Gud overrasker ham der ute i ørkenen? Det kan synes litt merkelig, men om Gud kommer med forsikring om at han vil være ham nådig og ikke svikte ham, så står det at Jakob frykter. Han ble grepet av angst og frykt og sa, hvor er dette stred fryktinngytende, forferdeligt? Det er jo selve Guds hus, det er himmelens port. Men er det ikke alltid det som skjer når Herren åpenbarer seg? Ikke bare når han åpenbarer seg i loven, men kanskje aller mest i evangeliet. I Salme 130 så står det, hos deg er tilgivelsen for at du må fryktes. Der skapes Guds frykt hos mennesker som får syndernes forlatelse. Der Gud åpenbarer seg gjennom sitt ord, der skapes det frykt for ham. Det skapes ærefrykt. For Gud er en vi skal frykte, ha ærefrykt for, en vi kaster oss ned i støvet for han er den opphøyde, den hellige. Kast jer ned for Herren i hans hellige majestet, skjelv for ham hele jorden. Gud er den hellige og opphøyde, men han bøyer seg ned til oss i det lave. Som Jesaja sier det, i det høye og hellige bor jeg, og hos den som er knust og nedbøyet i ånden. Guds ord, det skaper den ærefrykt som trellkvinnen hadde for sin frue, og trellen for sin herre, som vi hører om det i Salme 123. Som trelles øyne er rettet mot deres herres hånd, som trellkvinnens øyne er rettet mot deres frues hånd, sådan er mine øyne rettet mot Herren, til han er oss nådig. Dette er uttrykk for ærefrykt for Gud. At man ikke kan ta det for gitt at han er nådig mot oss. Vi står der som tiggere overfor Gud. Vi retter våre øyne mot ham og spør, har du nåde for en synder som meg? Vi tar det ikke som selvsagt. For vi vet at Gud er en hellig Gud som ikke tåler synd. Til slutt, aller slutt. Hva symboliserer denne stigen som vi hører om, og som Jakob får se i sin drøm? Det står, i drømme så han en stige som sto på jorden. Den nådde helt opp til himmelen, og Guds engle gikk opp og gikk ned av stigen. Hva betyr det? Ja, det forklarer jo Jesus selv. I det han sier til Nathanael, som vi hørte om, Nathanael tidligere her i kveld, han som Jesus så under fikentreet. Og Nathanael er overrasket at Jesus kunne se ham og vite så mye om ham. Og da sier Jesus til Nathanael, jeg skal se himmelen åpen, og Guds engle stige opp og stige ned over menneskesønnen. Stigen i Jakobs drøm, den bandt himmel og jord sammen. Jesus er selv den stige som binder himmel og jord sammen. Kristi kors rager opp mot himmelen. Kristi kors binder himmel og jord sammen. For der forsonet Gud verden med seg selv. Og du som kjenner på din skyld og skam, som Jakob gjorde det, se hen til den lidelsenes mann som er på vei til Golgata. Han bar selv sitt kors, står det. Men det var egentlig ditt og mitt kors han bar. Han tok din og min skyld og skam på seg for at du og jeg skulle være fri fra all skyld og skam. Måske ikke følelsesmessig. Sånn er det ikke, men vi skal få tro at all vår skyld og skam er tatt bort, fordi han bar vår skyld, skam og straff. Alt dette ble lagt på ham for at du og jeg skulle være skyldfrie. Gud var i Kristus og forsonet verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser. Og når syndene ikke er tilregnet, så er de fraregnet, det vil si de er tilgivet. Alle dine synder er tilgivet på grunn av Jesu død på korset, på grunn av hans soning for dine synder. Dette er evangeliet. Og det skal du få tro, samme hvem du er og hva du har gjort. Om du kjenner deg som en Jakob, husk, Gud kalles Jakobs Gud. Om du innser at du er en synder, husk, Jesus er synderes venn. Han som bor i det høye og hellige, han bøyer seg ned til deg i det lave og sier, du er forsonet med meg, for Kristus tok all din skyld og straff på seg. Du får være mitt barn av nåde for Jesu skyld. La oss be. Ja, Herre, vi takker deg fordi vi har lært deg å kjenne som synderes venn. Takk for at du døde for oss for at vi skulle leve ved deg. Få være Guds barn på grunn av det du har gjort for oss til frelse. Hjelp oss alle å stole fullt og fast på dette, og ha trøst av det, både i liv og i død. Det ber vi om i ditt eget navn. Amen.